Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4 августтагы программаны баштайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жаңланган бир бол партиясы жаңы чырга кабылды. Буга мурдагы президенттин тууганы штабта маанилүү кызматты ээлеп турганы себеп болду.
Ушул кыз аркылуу финансы үрөтөйтүп, булар кайсы өзүнүн таасирин орнотканатат деген ой келет да.
Ар түрдүү оппоненттердебиз кара пиар жүргүзүп атышат.
Орусияда коронавируска каршы вакцина сентябрда чыгарылып башташы мүмкүн. Эксперттер бул өлкөнүн дары чыгаруу ыргагына күмөн саноо менен карашат. Тажикстанда президентти даңазалаган, оппозицияны жамандаган теле берүүлөрдүн саны өстү. Мунун баарын алдыда айтып беребиз, азыр жаңылыктар. Орусиянын Оренбург облусунда орус казак чек арасында турган кыргызстандык жарандар бир нече автобус менен Казакстан аркылуу алып келинет. Бир нече автобустардан турган колонна 3 август күнү кечинде жолго чыкканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы Орусиядагы кыргызстандык жарандарды Казакстан чек арасы жабык болгонуна байланыштуу орус казак чек арасына чогулбоого чакырууда. Министрлик мындан тышкары Орусиядагы кыргызстандыктарды мекенине кайтарууда максатында Москва, Новосибирск жана Екатеринбургтан чартердик каттамдардын саны көбөйгөнүн да эскертти. Коронавирус илдетине байланыштуу чек ара жабылгандан кийин орус казак чек арасында мекенине кайтууну каалаган кыргызстандык мигранттар март айынын ортосунан баштап жүздөп топтоло баштаган. Алардын 541 өкмөт 7 майда автобус менен алып келген, 22 майда Оренбург шаарынан 9 автобус менен 410 адам Казакстан аркылуу мекенине келген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай 20 марттан 3 августка чейин Орусиянын 21 аймагынан 25 000 чукул кыргыз жараны үйүнө кайтты. Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби 1 августтан тартып өзгөрдү. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдагандай, сыртта жүргөн орусиялык жарандар учакка отурарда атайын форманы толтурууга тийиш жана Орусияга кирген күндөн тартып 3 күн ичинде коронавируска текшерилүүшү зарыл. Ал эми Орусияга барууну каалаган кыргызстандык жарандардын колунда коронавирустан таза экенин тастыктаган ПЦР анализ жыйынтыгы болуш керек. Ал анализ Орусияга кирерден 3 күн эрте эмес, Банецк лабораториясында тапшырылууга тийиш. Аталган лабораториядан анализ тапшырылганы Орусиянын өзүндө интернет аркылуу тастыкталат. Өлкөгө кирген чет өлкөлүктөр сыяктуу эле кыргызстандыктар деле 14 күн изоляцияга алынышат. Президент Сооронбай Жээнбеков 3 августта Ысык Көлдөгү медициналык мекемелердин абалы менен таанышты. Мамлекет башчы Каракол шаарындагы облустук бириктирилген ооруканага барды. Ал жерде коронавирус жана пневмония менен ооругандар үчүн 245 орун даярдалган. Мындан тышкары облустук оорукананын карамагында ремонтко муктаж 2 имаратта кошумча 175 орунга жеткидей жай бар. Аны уюштуруу үчүн 20 000 сом зарыл. Президент Жээнбеков аталган оорукананын жамааты менен жолугушуу учурунда өкмөткө аймактардагы кароосуз калган имарат тактап чыгууну тапшырганын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында андай имараттар заманбап ооруканага айландырылып реконструкцияланат жана багытын өзгөртөт. Жолугушуу учурунда медицина кызматкерлери учурда дары дармек медициналык жабдуулар менен камсыздоо жакшы жолго коюлганын айтышты. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери өлкөдө вирус лабораториялык жол менен 37129 кишиден табылды, анын 27927 айыкты. Коронавирустан каза болгондордун саны 1420 жетти. Бул 3 августка карата расмий маалымат. Түндүк Ирландиядагы жаңжалдын токтошуна себеп болгону үчүн Нобель сыйлыгына татыган Джон Хюм 3 августта 83 жаш курагында оорудан көз жумду. Хюм бул сыйлыкка 1998 жылы Ольстер партиясынын мурунку лидери Дэвид Тримлоу менен чогуу татыктуу болгон. Ирландиянын улуттук университетин аяктаган соң Джон Хюм искусствонун магистри болгон, кийинчерээк кредиттик союздун түзүүчүсү болуп калган. 1969 жылы Түндүк Ирландиянын парламентине шайланып, бир жылдан соң тарапташтары менен чогуу социал демократиялык либерал партияны түзгөн, 79 жылы Европарламенттин өкүлү болгон. Джон Хюм англо-ирландиялык келишимге да 1985 жылы кол койгон, 1998 жылы Белфаст макулдашуусуна катышкан. Аталган макулдашуу Түндүк Ирландиядагы 30 жылдан берки жаңжалга чекит койгон. 2004 жылы Хюм саясаттан кетүүнү чечкен. Украинанын атайын даярдыктагы аскерлери Киевтеги бизнес борбордо бир аялды барымтага алып бомба жардырардын айткан адамды кармады. Шектүү универсал банктын кеңсесинде журналисттер менен сүйлөшүп жатканда колго түшүрүлгөнү маалымдалды. Ички иштер министринин орун басары Антон Герошенко баштапкы маалыматка караганда теракт менен коркуткан адам Өзбекстандын жараны Каримов Сухраб Рахманович деп билдирип сүрөтүн жарыялады. 32 жаштагы Каримовду Герошенко психикасы туруктуу эмес адам деп болжолдоду. Шектүү өзүн ыйык атап дүйнөдөгү бардык президенттерди камоону талап кылган. 3 августтан тартып Бишкек шаарында коомдук транспорт эртең менен саат 7:00 11:00 чейин, түштөн кийин 2:00 түнкү 11:00 чейин иштей баштады. Автобус, троллейбус жана кичи автобустарга ар бир каттам сайын салонду дезинфекциялап, айдоочулар менен жүргүнчүлөргө бет кап жана медициналык мээлей кийүү милдеттендирилди. Дем алыш күндөрү коомдук транспорт жүрбөйт. Мындан тышкары аянты 100 чарчы метрден ашык соода борборлоруна, супермаркеттерге саат 7:00 түнкү 12:00 чейин иштөөгө уруксат берилди. Кафе, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайлар 7:00 түнкү 10:00 чейин иштейт. Тамак жеткирүүгө күнөтүнө уруксат. Базарлар 9:00-17:00 чейин иштешет. Ошол эле учурда массалык иш чараларды өткөрүүгө, аш тойлорго тыюу салынат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарега азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 4 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл дубанында 24, Нарын жергесинде 27, Чүй, Талас облустарында 33-34, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 36 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +16, Бишкек шаарында +34 градус болот. Эми баяндар көтөлү. Парламенттик шайлоого партиялар даярдыкты күчөтө баштады. Мисалы, саясий кеңешин өзгөрткөнүн жарыялаган Бир Бол партиясынын айланасында талкуу да күчөдү. Штабта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин инисинин кызы иштеп жатканы талашка түшүп, айрымдар партияны бозгун саясатчынын жакындары каржылап жатат деген деп божомолдошууда. Бир Болдун жетекчилиги муну четке кагат. Толугураак Бакыт Асановдун баяны.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин инисинин кызы Сымбат Маратбек боюнча Бир Бол партиясы 3 августта расмий билдирүү таратты. Андагы айтылган маалымат боюнча Сымбат Маратбек күзүндөчү парламенттик шайлоого талапкер катары катышпайт. Партиянын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттыкка сүйлөп жатып, Сымбат Маратбектин чынында эле мурдагы президенттин инисинин кызы экендигин ырастап, партияда чечүүчү ролдо эмес экендигин билдирди.
Бизде иштеп атат. Бирок эч кандай бир кандидат эмес, билимдүү, сырттан окуп келген жаштардын катарын толуктайт. Ар түрдүү оппоненттер дейбизби же башка бирөөлөр дейбизби, ушинтип тескери кара пиар жүргүзүп атышат. Ар бирибизде бала бар, ал балдарыбыз ата-энеси үчүн жооп бербеш керек да.
Бирок партиянын жана анын лидеринин мындай билдирүүсү социалдык тармактардагы көпчүлүк колдонуучуларды ынандырган жок көрүнөт. Өлкөдө үй бүлөлүк башкаруу системасын орнотуп, нааразылыкка чыккан 90 жакын адамдын өлүмү үчүн күнөөлүү деп табылган мурдагы президенттин жакындарынын саясатка аралашууга моралдык укугу барбы деген суроо талкууланып жатат. Буга кошумча күзүндөчү шайлоодо Бир Бол партиясын каржылоого Бакиевтер аралашпайбы деген да соол ташталды. Мындан сырткары аталган партиянын лидери Алтынбек Сулаймановдун 2010-жылга чейин бийликчил Ак жол партиясынан депутат болгонун эстегендер да чыкты. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев коомчулукта коюлуп жаткан суроолордун жүйөсү бар деп эсептейт.
Маселе ошондо да, жаным элде күлүк ой пайда болот. Демек муну артындагы баягы элден урдап кеткен акчаларды ушул кыз аркылуу финансировать этип, булар кайта өзүнүн таасирин орноткон атат деген ой келет да. Экинчиден, эгерде партия алардын финансына кызыкпаса, кой сомнительный үйлөрдөгүлөрдү кошпой эле коет дебейт беле.
Ошол эле кезде бул маселеге Бир Бол партиясына жаңыдан мүчө болгон айрым жарандык активисттер, ишкерлер кандай карайт деген суроо да кызыгуу туудурууда. Анткени жаңыланды делген партиянын саясий кеңешинин курамына өткөн аптада буга чейин саясатка аралашпаган, өлкөдөгү ар кыл маселелерге так жарандык позициясын билдирип келген бир нече адам киргени белгилүү болгон. Алардын бири жарандык активист Руслан Ахматбек акыркы жагдай партияда талкуулангандыгын мындайча айтып берди.
Түздөн-түз бул саясий процесске аралашуусу жөнүндө сөз жок да. Анан ошондуктан муну биз мындай адис катары, технократ адис катары эле эмелтебиз. Бирок кандай да келишим түзө тургандай Эме жок да, негиз жок да.
Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005 жылдан 2010 жылга чейин башкарган. Ал бийликке 2005 жылдагы март окуяларынан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелинде 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Алардын арасында Бакиевдин инилеринин бири сөз болуп жаткан Сымбат Маратбектин атасы Марат Бакиев да бар эле. Ал агасы өлкөнү башкарып турган жылдары Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп эмгектенген. Дал ушундай шартта жарандык активист Адил Турдугулов мыйзам тыюу салбаса мурдагы президенттин инисинин кызыны саясатка аралашуусуна тыюу салууну аша чапкандык деп эсептейт. Бирок активист шайлоо алдында партиялардын тизмелерин ишмердигине коомдук көзөмөлдүн күчтүү болушун оң көрүнүш катары сыпаттайт. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Буга чейин 44 саясий партия шайлоого катышуу ниетин билдирген. Үгүт өнөктүгү расмий түрдө 3 сентябрдан тарта башталат. Бирок ага чейин эле партиялар арасында бири-бирине карата компроматтарды чыгарып, ар кыл формада атаандаштыктын аракеттери байкалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Марат Бакиевдин кызы Сымбат Маратбектин бир бол партиясынын катарында алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө аралаша баштаганы коомчулукта сынга кабылган тууралуу жогоруда макаланы уктуңуз. Укук коргоочу Эржан Сулайман эч ким ата эненин же туугандардын жоругу үчүн жооп бербеши керек деген айтат. Ал азыркы саясатчыларга бул окуя сабак болуп, урпактардын жашоосуна кедерги тийгизбеш үчүн акыйкат иштөө заралдыгын белгилейт.
Эми бул Курманбек Бакиев президент болгон, экс президент болгон, ал соттолгон Кыргызстанда. Өзүнүн катышуусу сот жүрүп, соттун өкүмү чыккан. Марат Бакиев Курманбек Бакиевдин экс президенттин иниси деп тааныйбыз. Бул айым Сымбат ошол Марат Бакиевдин кызы имиш. Анан эгер Сымбатка карата кылмыш иши козголбогон болсо, мага ошол атасына да козголгон белгисиз, анан ага карата юридикалык доо жок болсо, анда бул бир маселе. Экинчи маселе моралдык жагы. Баягы элдер көбүнесе албетте моралдык жагына да салып атышат, баары эле түшүнөт, балдар ата эненин кылмышын балдар кылган эмес. Анан болгондо да атаңдын агасынын жасаган бир кылмыштарына эмнеге ушул карындаштары жооп береби деген маселе. Бирок моралдык жоопкерчилик жөнүндө келгенде, мисалы буга чейинки да президент Аскар Акаевдин кызын алсак, Бермет Акаева бир нече жолу Бишкекке учуп келип, мен өз көзүм менен да көргөм, Бишкекте кеңири басып, жолдордо сейилдеп, ушинтип кеңири басып жүрдү да.
Бирок бул жерде саясий өнөктүккө катышуу жагы сөз болуп жаткандыктан Бермет Акаева менен салыштырганыбыз туура эмес болуп калса керек.
Бул жерде мындай эки салыштырыш керек да, эки мисалды. Мисалы мен деле ойлойм, Бермет Акаева карата кылмыш иши жок болгондуктан, жазык иши жок болгондуктан, ал ага юридикалык доо жок болсо, ал албетте учуп келет, басат, анын укугу бар дегендейчи. Бирок бул жерде моралдык жоопкерчилик бар. Бермет Акаева, Айдар Акаев, алар атасы президент болгон маалда депутаттыкка талапкер болуп шайланып өтүшкөн дагы, керек болсочу. Анан алар мисалы ошол атасынын демек жүргүзгөн саясатынын бир уландысы болгон, катышышкан ошол саясаткачы. Качан Марат Бакиев мисалы ошол маалда анын балдары саясатка кийлигишкенби, кандай аракеттерди кылып жүрүшкөн, ошол салыштыра кетсек, кичине башка мисал да. Менин да атамдын мисалы да, менин атамдын агалары, инилери же атам өзү да кылган бир аракеттер боюнча мен деле жооп бербешим керек. Себеп дегенде менин көп маселеде өзүмдүн жеке пикирим менин туугандарымдын пикиринен айырмаланат, сөзсүз түрдө бул табигый нерсе да.
Бул жерде алдыдагы шайлоого аттанып жаткан партиялардын, саясатчылардын моралдык жоопкерчилиги да турат. Ушул окуядан алып карай турган болсок, мисалы Бакиевдин бийликтен кеткенине, ондогон кишинин каны төгүлгөнүнө эми гана 10 жыл болду. Калкта ага карата нааразылык бар. Мындай жагдайда партиялар, саясатчылар ойлонуп кадам жасаш керек менимче. элдин реакциясын эске алуу, алдын ала прогноз кылуу деген болот да.
Албетте, азыркы саясий партиялар жана саясий лидерлер алар өздөрүнүн баягы курамын түзүп жатканда алар баардык жагдайларга көңүл буруш керек. Алар мисалы буга чейинки азыркы президент, буга чейинки президент, андан мурунку президенттин жакын туугандары кирейби, кирбейби деген ар бир адамдын боюнча албетте аларда диккат бир маалымат болуш керек. Себеби биз азыркы жашап жаткан жашоодо ар кайсы ар жактан чыгып калган маалыматтар баягы репутацияга аябай чоң доо кетириши мүмкүн да. Ошондуктан алардын биринчиден кескөйлүгү жагынан алганда алар ошол жагын алдын ала билиш керек. Пиар деген нерселер, кара пиар деген нерселердин алардын маалыматы болуш керек да. Бирок албетте бул саясатты алганда бизге баягы мурунку режимдеги жаралар дагы деле эмес, булар көпкө калды да тарыхтачы. Ошол камкор президенттердин жасаган кылмыштары анын андан дагы деле биз жапа чегибиз.
Бул окуядан улам саясатчылардын жасаган кадамы урпактарынын жашоосуна кедергисин тийгизет деген тыянак чыгарып, азыркы бийликтегилерге да сабак болушу керек деп белгилей алабызбы?
Ооба, албетте саясатчылар дагы катар дагы эле ата эни өзүнүн жасаган аракети өзгөчө биздин салт тугумду балдарга да көлөкө калтырат, таасир берет экенин билиш керек да. Ошол эле мезгилде балдар дагы тескерисинче эми салттуу жагынан алганда баягы ата энеге көлөкө түшүрөт деген нерселер дагы бар. Ошондуктан саясатчылар баардыгы мындан үлгү дагы сабак алып жүрүш керек эле, бирок сабак алган эч ким жок. Баар нерсе кайталанган бойдон кайталанып келатат. Ошондой тилекебиз.
Укук коргоочу Эржан Сулайман менен маектештик. Эми кабарлардын очкай мазмуну. Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби өзгөрдү. Аларды эми коронавируска текшерүүдөн өткөнүн тастыктаган маалымат болушу керек. Оренбург облусунда топтолуп турган кыргызстандыктарды Казакстан аркылуу мекенге алып келүү макулдашылды. Президент Жээнбеков өлкөдөгү караусуз калган имараттарга заманбап оорукана ачыларын билдирди. Нобель сыйлыгынын лауреаты Джон Хьюм дүйнөдөн кайтты. Бишкекте коомдук транспорттун иш убактысы узартылды. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 4 август. Орусияда коронавируска каршы вакцина сентябрда чыгарыла башташы мүмкүн, бирок чет өлкөлүк эксперттер бул өлкөнүн вакцинанын үстүнөн иштөө ыргагына күмөн саноо менен карашат. Анын үстүнө айрым изилдөөчүлөр менен жетекчилер эмдөө качан башталары тууралуу карама каршы келген билдирүүлөрдү жасашууда. Орусияда COVID-19 чалдыккандардын саны боюнча дүйнөдө 4-орунда келатат. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Орусиянын өнөр жай министри Денис Мантуров 3 компания МКИда коронавируска каршы вакцинаны чыгара баштаарын дүйшөмбү күнү ТАСС агенттигине билдирди. Министрдин айтымында адегенде айына 1,000,000 доза чыгарылып, эмки жылдын башында 1,000,000,000 жеткирилмекчи. Алдыңкы күнү Новосибирскиде жайгашкан вирусология жана биотехнология боюнча мамлекеттик вектор борборунун башкы директору Ринат Максютов коронавируска каршы вакцинаны ноябрда чыгара баштаарын Вести телепрограммасында айткан. Үстүбүздөгү жылдын аягына жакын жана эмки жылдын башында жок дегенде тобокел тобуна кирген адамдарды эмдөөгө киришип, кийин массалык вакцинацияга өтөбүз деген укмуштуу. Ошол эле маалда Максютовдун айткандары вице-премьер-министр Татьяна Голикованын өткөн жумадагы билдирүүсүнөн айырмаланат.
Дагы бир вакцина Роспотребнадзордун вектор мамлекеттик борбору тарабынан иштелип чыкты. Анын биргелешкен клиникалык сыноосу башталды жана сентябрда аяктайт деп күтүп турабыз. Ошол эле айда мамлекеттик каттоодон өтөт деген божомолубуз бар. Биринчи партиясын ушул жылдын октябрында чыгаруу пландалган.
Ал эми сырт жактардагы, атап айтканда Европа жана АКШдагы эксперттердин бир тобу Орус жетекчилеринин вакцина боюнча билдирүүлөрүнө ишенбөөчүлүк менен карашат. Мисалы, Кошмо Штаттардын жугуштуу оорулар боюнча башка адиси Энтони Фаучи 31 июлда конгрессте сүйлөгөн кезде Орусия жана Кытайда вакциналарды сыноо канчалык туура жүргүзүлүп жатат деген күмөн саноосун ортого салды. Шектенүүлөргө бир чети Москванын эпидемиянын жайылышын жана бийликтин аны ооздуктуу аракеттеринин айрым өңүттөрүн жаап жашырганы себеп болгондой. Анын үстүнө президент Владимир Путин баш болгон жогорку расмий адамдар Орусиянын медицина жана илим чөйрөсүндө алдыңкы өлкө катары сүрөттөө үчүн кандай болбосун алга жылууну пайдаланып келишет. Вакцина табуу иштерин каржылаган инвестициялар фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриев азыркы кырдаалды 1957 жылдагы окуялар менен салыштырып, СССР биринчи спутнигин космоско учурганда америкалыктар абдан таң калган. Азыр да ошондой болот. Биз вакцинага биринчи болуп жетебиз, деди CNN каналына. 1 августта Орусиянын саламат сактоо министри Михаил Мурашко октябрда кеңири эмдөө башталышы ыктымал деп айтып, бир топ адамды таң калтырды. Министр мугалимдер менен медкызматкерлерге эмдөө кампаниясында артыкчылык берилерин кошумчалады, бирок вакцинанын же вакцинация программасынын чоо жайын айткан жок. Өткөн аптада Reuters агенттиги атын атабаган булакка таянып, Орусияда COVID-19 19-дун ыктымал вакцинасы августта өкмөттүн жактыруусунан өтөт деп кабарлаган. Маалыматка караганда, ал жогоруда сөз болгон вектор борборунун препараты жана Москвада жайгашкан Гамалея атындагы институт менен коргоо министрлиги чогуу иштеп жаткан вакцина. Эки мекеменин тең иши же сыноолору тууралуу бышыкталган маалыматтар аз. Дүйнө жүзүндө азыркы маалда 100-дөн ашык ыктымал вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Эң оптимист деген изилдөөчүлөр бул багыттагы тесттер бери дегенде жылдын этегинде гана жыйынтыкталышы мүмкүн деп белгилешет. Демейде андай препараттын калың элге жетишүү үчүн жылдар, кээде ондогон жылдар кетет. Ал арада дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус вакцина табылгыча элди бардык керектүү эрежелерди сактоого дагы бир жолу үндөдү.
Бир нече вакцина азыр клиникалык сыноонун 3-чү баскычында тесттен өтүп жатат. Инфекциянын алдын алууга жардам бере турган эффективдүү вакциналардын табыларына ишенебиз. Бирок бул оорунун дабасы жок жана эч качан табылбашы мүмкүн. Ушул тапта эпидемиянын жайылышын токтотуу үчүн коомдук саламаттыктын жалпы эрежелерин сактоо жана вирусту көзөмөлгө алуу зарыл.
Айнура Жекше кызы, Прага.
Тажик телеканалдарында оппозицияны жамандаган берүүлөр көбөйдү. Ошол эле учурда азыркы президентти даңазалаган көрсөтүүлөрдүн саны өстү. Талдоочулар бул көрүнүштү президент келе аткан шайлоого даярданууда деп баалашууда. Адрыс Исаковдан толугураак угалы.
Акыркы убактарда Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттар тажик оппозициясын каралаган берүүлөрдү кеңири чыгара баштады. Ал берүүлөрдө оппозицияны жарандык согуш чыгарууга ниеттенип жатат деген каралоо кадимки көрүнүшкө айланган. Ал эми президент Эмомали Рахмондун аймактарды кыдырышы эмоциялык боектор менен чөкөттөлүүдө. Мисалы, Рахмон 22 июлда Гисар жана Рудаки райондоруна иш сапар менен барып, жергиликтүү дыйкандын үй бүлөсүнө кирди. Маалымат каражаттарында президент дыйкан менен бир дасторгондо отуруп баарлашып атканы тартылган видео таратылды. Ал видео социалдык тармактарда миңдеген лайктарды топтой алды. Буга чейин президент аймактарды кыдырганда жөнөкөй дыйкандардын үйүнө кирип баарлашып отурганы көрсөтүлчү эмес. Жергиликтүү журналист Азиз Накипзот мындай телематериалдар шайлоо алдындагы үгүткөн мүнөздүү экенин айтат.
Ар кандай саясатчы шайлоо алдында өзүн элге жакын кылып көрсөт. Президенттин иш сапары жана анын жөнөкөй адамдар менен жолугушканы алдын ала ойлонулуп пландалган иш чара. Ошондуктан президенттин акыркы иш сапары аны элдик жетекчи кылып көрсөтүү аракети гана.
25 июлда президент Эмомали Рахмон уулу Рустам менен бирге Даңгара районундагы талаада түшүм жыйнап аткан сүрөттөр жарыяланган. Президенттин алдындагы стратегиялык изилдөө борборунун талдоочусу Махди Сабир президенттин акыркы жолугушуу шайлоо алдындагы үгүт кампаниясына тиешеси жок дейт.
Бизде жаап жашырууга туура келген кемчиликтер көп. Мисалы, акыркы 5 жылдан бери такыр эч нерсеге таасир эте албай калган оппозиция. Мындай кадам бийликтин имиджин жакшыртуу, бийликти туруктулуктун жана тынчтыктын булагы катары көрсөтүү аракети.
Деген менен Тажикстандын көз карандысыздык күнүнөн бир ай алдын жарандык согуш тууралуу материал жарыяланды. Жаңы репортер сайтынын жазганына караганда, ал берүүдө Эмомали Рахмон 1997 жылда жарандык согуш учурунда чечкиндүүлүк кылып жаткан кадрлар байма-бай көрсөтүлдү. Ошол эле учурда июнь айынан тартып жарандык согушту уюштурууга Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын айыптаган 3 сериялуу кыянат аттуу көркөм фильм берилди. А өлкөнүн көз карандысыздык күнүнөн бир күн алдын Эмомали Рахмондун ишмердүүлүгүн даңазалаган жол арбытканы адам деп аталган документалдуу фильм көрсөтүлдү. Журналист Азиз Накипзот бул мисалдарга токтолуп, бийлик өз позициясын бекемдөөгө аракеттенип жатат деп эсептейт.
Тажикстандын президенти ансыз деле элден чыккан жетекчи, ошондуктан улут лидери наамын алды. Анын аймактарды кыдыруусу пландагы эле иш-чара. Алардын президенттик шайлоого байланышы жок. Ал эми дыйкандар менен жолугуунун максаты өлкөдө азык-түлүктүн коопсуздугун алдын алуу, дыйкандарды шыктандыруу.
Ал эми көз карандысы саясаттануучу Парвиз Молдожанов тажик бийлигинин шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы идеологиялык, экономикалык жана саясий тутумдан турат дейт.
Ар кандай үгүт кампаниянын натыйжалуулугу элдин социалдык абалынан көз каранды. Тагыраагы элдин жашоо деңгээли, жумушсуздук, элдин кирешеси жана башка көрсөткүчтөр менен чинелет. Ошондуктан эң мыкты үгүт элдин жашоо деңгээлин көтөрүү. Негизи Тажикстанда үгүт компанияларынын деңгээли өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй саясий маданият калыптана элек. Ошондуктан бул өлкөдө дайым болуп келген саясий үгүт менен шайлоо алдындагы үгүттү айырмалап туруу мүмкүн эмес.
Тажик парламентинин жогорку палатасынын төрагасы президенттин уулу Рустам Эмомали 6 августка эки палатаны жалпы жыйынга чакыруу тууралуу буйрукка кол койгон. Дал ошол жыйында президенттик шайлоо күнү бекитилери айтылууда. Эмомали Рахмон 1994 жылдан берки 4 жолку президенттик шайлоого катышып, 4-төн тең катар менен уткан. Бирок эл аралык байкоочулар Тажикстандагы шайлоолордун эч бирин таза өттү деп тааный элек. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми мына ушул подкаст сынакка келген баяндардын бирин угалы, аны актриса Жаркын Дүйшөнбаева жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Дүйшөнбаева Жаркын Калманбетовна, Чүй облусунун Мусагатар районунда жарык дүйнөгө келгем. 31 жаштамын. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында актрисамын. Азыркы учурда 2 баланын энесимин. Мен түшүндүм. Эне менен баланын ортосундагы сүйүү бул чексиз экенин, бала бул эне үчүн, эне бала үчүн өтө ыйык экенин. Бул жашоодо байлык, бийлик, текеберчилик, атак, даңк, кооз кийинип, кооздонуп жүргөн бул жашоонун акыркы саптарында экенин түшүндүм. Бул жалган дүйнөдө өзүңдүн кылган мамилең менен, жасаган ишиң менен, өзүңдүн адамдык сапаттарың алдыңкы саптарга чыгарын. Өзүң менен кошо ушундай жакшы иштериң менен чыныгы дүйнөгө аттанат экениңди азыркы кырдаал ачык айкын көрсөтүп койду. Адам баласы бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошондуктан кудай деп жашап, өзүбүздүн ички кир, жек көрчүлүк, ичи күйдүлүк, ушакчылык жана башка көп адамдык өтө кир сапаттарыбызды кичине болсо дагы өзгөртөбүз деген ойдо болдум. Бирок адам жырткычтан да жаман. Ушундай кырдаалга карабастан өтө кир көрүнүштөрдү көбөйтүп жатабыз. Эмне деп айтам? Мен өзүмдү биринчиден жакшыраак болууга аракет жасайм, бирок мен үчүн бейиш өтө алыс турат. Анткени бейишке жетүү үчүн ийне менен кудук каскандай жашашыбыз керек экенин, бул жашоо ушундай жашоо экенин өзгө ойлонуп отурдум. Негизи адам баласына азыркы ушул кырдаал сабак болуш керек болчу. Бирок көпчүлүк муну түшүнбөйт, түшүнбөй жатат.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынак 30 сентябрга чейин уланат. Сиз деле катышыңыз ушуну менен Азаттык радиосунун 4 августтагы таңкы программасынын бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4 августтагы уктурууну улантып кезектеги жарым сааттык программаны сунуш кылат. Студияда Санжар Иралиев. Баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда быйыл колу жука кишилердин саны 500,000 көбөйүшү мүмкүн. Дүйнөлүк банк пандемияга байланыштуу ушундай жоромол кылууда.
Баштапкы анализ көрсөткөндөй, экономикалык бүтүүсүз абалдын масштабы республикада жакырлардын санын 600,000 адамга көбөйтүшү мүмкүн.
Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз жана эл үнү уктуруусу болот.
Остановка куруп бергиле, жол куруп бергиле, ошол жол менен жүрөйлү, ошол остановкаларга токтойлу, патрул кызматкерлерин ошолорго бир мыйзамдуу түрдө түшүндүрүп койгон, суранып силерден.
Азыр жаңылыктар. Орусиянын Оренбург облусунда орус казак чек арасында турган кыргызстандык жарандар бир нече автобус менен Казакстан аркылуу алып келинет. Автобустардан турган колонна 3 август күнү кечинде жолго чыкканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы Орусиядагы кыргызстандык жарандарды Казакстан чек арасы жабык болгонуна байланыштуу орус казак чек арасына чогулбоого чакырууда. Министрлик мындан тышкары Орусиядагы кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу максатында Москва, Новосибирск жана Екатеринбургтан чартердик каттамдардын саны көбөйгөнүн да эскертти. Коронавирус илдетине байланыштуу чек ара жабылгандан кийин орус казак чек арасында мекенине кайтууну каалаган кыргызстандык мигранттар март айынын ортосунан баштап жүздөп топтоло баштаган. Алардын 541 өкмөт 7 майда автобус менен алып келген, 22 майда Оренбург шаарынан дагы 9 автобуста 410 адам Казакстан аркылуу мекенге келишкен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай 20 марттан 3 августка чейин Орусиянын 21 аймагынан 25,000 чукул кыргыз жараны үйүнө кайтты. Алтапта Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби 1 августтан тартып өзгөрдү. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдагандай, сыртта жүргөн орусиялык жарандар учакка отурарда атайын форманы толтурууга тийиш жана Орусияга кирген күндөн тартып 3 күн ичинде коронавируска текшерилүүсү зарыл. Ал эми Орусияга барууну каалаган кыргызстандык жарандардын колунда коронавирустан таза экенин тастыктаган ПЦР анализ жыйынтыгы болуш керек. Ал анализ Орусияга кирерден 3 күн эрте эмес, Баницк лабораториясында тапшырылууга тийиш. Аталган лабораториядан анализ тапшырылганы Орусиянын өзүндө интернет аркылуу тастыкталат. Өлкөгө кирген чет өлкөлүктөр сыяктуу эле кыргызстандыктар деле 14 күн изоляцияга алынышат. Түндүк Ирландиядагы жаңжалдын токтошуна себеп болгону үчүн Нобель сыйлыгына татыган Джон Хьюм 3 августта 83 жашында оорудан көз жумду. Хьюм 1969 жылы Түндүк Ирландиянын парламентине шайланып, бир жылдан соң тарапташтар менен чогуу социал-демократиялык либерал партияны түзгөн, 1979 жылы Европарламенттин өкүлү болгон. Англо-Ирландиялык келишимге да 1985 жылы кол койгон, 1998 жылы ал Белфаст макулдашуусуна катышкан. Аталган макулдашуу Түндүк Ирландиядагы 30 жылдан берки жаңжалга чекит койгон. 2004 жылы Хьюм саясаттан кетүүнү чечкен. 3 августтан тартып Бишкек шаарында коомдук транспорт эртең менен саат 7:00 түнкү 11:00 чейин, түштөн кийин саат 2:00 түнкү 11:00 чейин иштей баштады. Автобус, троллейбус жана кичи автобустарга ар бир каттам сайын салонду дезинфекциялап, айдоочулар менен жүргүнчүлөргө биткап жана медициналык мээлик кийүү милдеттендирилди. Дем алыш күндөрү коомдук транспорт жүрбөйт. Мындан тышкары аянты 100 чарчы метрден ашык соода борборлоруна, супермаркеттерге саат 7:00 түнкү 12:00 чейин иштөөгө уруксат берилди. Кафе, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайлар 7:00 түнкү 10:00 чейин иштейт. Тамак жеткирүүгө күнү түнү уруксат. Базарлар 9:00-5:00 чейин иштейт. Ошол эле учурда массалык иш чараларды өткөрүүгө, аш тойлорго тыюу салынат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги azattik.org.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дүйнөлүк банк COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда быйыл кедейлердин саны 500,000 көбөйөрүн билдирди. Жакырлардын саны өлкөдө расмий түрдө 1,000,000 ашчу жана жылдан жылга кыскарып жаткан. Чек аралар жабылып, ишканалар карантинге кабылгандыктан бул жылы экономикада кыйын күнгө туш болууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз, берүүнү Эрнист Нурматов даярдаган.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы калктын жашоо деңгээлине Бишкекке акча берип жаткан себебин түшүндүрүп жатып кайрылды. Мекеме өз анализине таянуу менен тейлөө кызматынан, мигранттардын акча которууларынан жана жаратылыш ресурстарынан көз каранды кыргыз экономикасына COVID-19 пандемиясы өтө оор сокку ураарын эскертти. Банктын билдирүүсүндө коронавирус өнүгүү жаатында акыркы жылдары жетишилген аракеттерди жоюп салат деп айтылат. Ошол себептүү банк 3 долбоор үчүн жалпы көлөмү 121,000,000 АКШ долларды Кыргызстанга берерин маалымдады. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Болорма Амгабазардын сөзү мекеменин сайтында мындайча келтирилди.
Баштапкы анализ көрсөткөндөй, экономикалык күтүүсүз абалдын масштабы республикада жакырлардын санын 600,000 адамга көбөйтүшү мүмкүн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кризис менен күрөшүү боюнча чараларды кабыл алды. Бирок кошумча колдоо зарыл болуп турат. Жаңы 3 долбоор COVID-19 пандемиясынын кыйратуучу кесепеттерин жумшартуу үчүн жардамга келет жана ар кайсы топторду колдоону камсыз кылат.
Дейт анда Болорма Амгабазар. Албетте, пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикасы быйыл артка кетерин мурдараак бир катар уюмдар эскерткен. Муну өкмөт мойнуна алып, өлкөнүн ички дүңөнүмө 2020 жылы 6.8% төмөндөй турганын кабарлаган. 5 айдын жыйынтыгында көрсөткүч 4.8% төмөндөдү жана жыл соңунда береги санга жетээри түшүнүктүү болуп калды. Социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн кыргыз бийлиги 2020 жылы чет жактан жалпы 742,000,000 доллар алмак болгон. Ал коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджетти колдоого жумшалаары маалым. Мындан сырткары, быйыл өлкөдө өндүрүш менен экспорт, импорт азаяры, сырттан кирген акча кыскараары, жумушсуздук күч алары да алдын ала айтылган. Эл аралык уюм болсо, бул жолу жакырчылыктын көбөйүшү жөнүндө конкреттүү божомолдорду келтирип жатат. Экономист Сейдалы Мырзахматов бул болжолго негиз бар деп эсептейт.
Ошондой ситуация болушу толук мүмкүн. Жакыр болгондо кандай эми? Быйыл көрүп атпайсыңбы? Мисалы үчүн Кыргызстанда экономиканын драйвери всегда той индустрия болуп келген. Мен дайыма эле айтып жүрбөймүнбү? Той индустрия. Азыр той индустрия полный токтоп турат. Бизде эң кеми 1000 ресторан бар болчу. А хозяиндери ладно. Алар кедей кызбасын, алардын запасы бар, недвижимость турат. Ошол жерде 1000 ресторанда 100,000 дегенде дагы 100,000 киши деп атканда 100,000 кишиге жакыр болдубу? Өзүң көрүп атасың. 6 айдан бери иштебей турат. Ошондон эле чыгарып койсоң болот. Эгер чынын айтчу болсок, быйылкы айыл чарбасын кошуп эсептеп дегенде андан да көп болушу мүмкүн,
деди Адис. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери бардык эле катмарда кыйынчылык болгону жашыруун эмес. Анын ичинде жакырлардын же кирешеси жоктордун катары калыңдап жатканы Адис эмес кишилерге деле байкалып жатпайбы? Марттан бери Азаттыкка да миңдеген адамдар телефон чалып ачка калганын даттанып жатышты. Карантин алынгандан кийин кайрылуулар бир аз азайганы менен тамак ашсыз калганын айткандар дагы деле көп. Алардын бири аты жөнүн айткысы келбеген жалгыз бой эне балдарынын жеп ичкенине тыйын калбай калганын билдирүүдө.
Тамак аш балдар менен үйдөмүн да иштей албай, кичинекей бала менен квартирада турам. Анан аябай кыйналып кеттим да, эч жака чыга албай мурда файберликти эме кылып, косметикаларын кыдырып сатып, ичинен эме кылчумун да балдарыма тамак аш кылып. Эки балам бар. Оба анын антисине иним дагы келинчеги менен ажырашып кетип, ал дагы келинчеги кетип, эки баласын таштап кеткен. Иним Москвада иштеп жүрөт. Өзүм эки балам, анан анын эки баласы менен төртөөнү багып аткам да. Иним да жактан келе албай, же акчасын ала албай, аяктагы ызыч болуп, карантин болуп такыр кыйналып атыптыр. Күндө чалам, акча саласыңбы деп тыкыраан дагы эмете албай, анан балдар менен аябай кыйналгандан жазган болчумун айлам кетип,
деп кайрылган Азаттык радиосуна Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарынын жашоочусу.
Элдик экономикалык туруусу.
Азырынча 2020 жылдын кал ортосунан эми гана өттү жана элдин турмуштук деңгээлинин быйылкы санагы эсептелип бүтө элек. Колубузда былтыркы гана көрсөткүч бар. Улуттук статистика комитети бир ай мурда бул боюнча 2019 жылкы сандарды жарыялаган. Мекеменин үй чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы Ырыскан Калымбетова Азаттыкка андагы негизги жагдайлар менен бөлүштү.
2019 жылда кедейчиликтин деңгээли өлкө боюнча 20.1% түздү. Бул 2018 жылга карата 2.3% пунктка аз. 2019 жылы кедейчиликтин жалпы чегинин нарктык көлөмү бир жылдын ичинде калктын киши башына 32.981 сомду, эң төмөнкүсү 17.706 сомду түздү. 2019 жылы кедейчиликтин чегинде 1.313.000 адам жашаган. Алардын 73.8% калк отурукташкан айыл пункттарынын тургундары болуп саналган.
Эгер жакырчылыкта жашап жаткан ушул 1.313.000 адамга дагы 600.000 адамды кошсок, дээрлик 2.000.000 жакындап калчудай. Башкача айтканда, бул Кыргызстандын калкынын 1/3. Жакырлардын саны элетте көптүгүн эске алганда эми көбөйсө да кайра айылдарга кошулчудай. Былтыркы жылы көбөйүү да, азаюу да аймактарда байкалган эле.
2019 жылы кедейчиликтин деңгээли Талас, Жалал Абад, Нарын, Баткен жана Ош облустарында, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында мурунку жылга салыштырганда анын төмөндөгөнү белгиленди. Муну менен бирге Чүй жана Ысык Көл облустарында кедейчиликтин өскөндүгү байкалууда.
Деди Улуттук статистика комитетинин үй чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы Ырыскан Калымбетова. 2019 жылкы эсеп менен алганда Бишкек шаар калкынын 11%, Ош шаар калкынын 20% жакыр деп саналган. Облустардан Таласта 13%, Ошто 14%, Чүйдө 19%, Ысык Көлдө 24%, Жалал Абадта 26% калк кедей деп эсептелген. Эң көп катыш Нарынга жана Баткенге туура келет. Биринчиси 28%, экинчиси 32%. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Батма Имаралиева быйылкы жылы бул көрсөткүч азайып жатканын билдирди.
Тилекке каршы да Баткен облусунда бир аз жакыр былтыр 28.084 үй бүлө болгон болсо, быйыл 25.812 үй бүлөнү түзүп бир аз кыскарды десек болот да. Быйылкы жылы пандемиянын алкагында ошол жакыр үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү максатында облустук штабтар түзүлүп, райондук мамлекеттик администрация башчылары акимдерлерге ар тараптуу колдоолорду көрсөтүү боюнча гуманитардык жардамдарды берүү боюнча атайын тапшырмалар берилген. Келген гуманитардык жардамдарды эң биринчи кезекте ушул жакыр үй бүлөлөргө берилүү бешинчи боюнча дагы тапшырмалар берилген,
деди Батма Имаралиева.
Элдик экономикалык туруусу.
Дүйнөлүк банктын жакырчылык тууралуу билдирүүсү жана кедейчиликти кыскартуу боюнча кыргыз бийлигинин аракети жөнүндө өкмөттөн маалымат ала элекпиз. Өкмөттүн басма сөз кызматы темага социалдык блок боюнча вице премьер министр Аида Исмаилова жооп берерин билдирген. Бирок материал эфирге берилгенге чейин андан комментарий ала алган жокпуз. Ошол себептүү экономист Сейдалы Мырзахматовду кайра кепке тарттык. Ал быйылкы бюджеттеги 30 миллиард сомдук дефицитти эсепке алуу менен кыргыз өкмөтү жакыр катмарга түздөн түз жөлөк пул бере албай турганын белгилейт. Бирок адис өкмөт айлык маяналарды жетиштүү төлөп жылдан чыгышы керек дейт.
Ошо внутренний потребление жандандыруучу мисалы үчүн Америкада өзүң көрүп атасың. 3 триллион акча салды экономикага. Элге жөн эле тарап берип атат. Эмне үчүн? Эл андан байып кеттим деген жок. Эл бири бирине соода кылып потребление көбөйтүн деп атат. Потребление көбөйбөсө экономиканын бир эле капиталдын да жылдыргычы бул потребление, не производство. Ошон үчүн денежный массаны көбөйтүш керек, эч чет өлкөдөн кандай болбосун карызды алыш керек. А биздин өзүбүздө внутренний ресурс жок болуп атпайбы? Эмне үчүн экономика токтошу мүмкүн? Потому что жылына 2 миллиард мигранттардан акча келчү. Быйыл 2 миллиард акча жок, бирок анын ордун ковидке каршы келген 500 миллион доллар пока жаап туруп атат. Мемлекет таратпайт да, бизде өкмөт андай мүмкүнчүлүк жок. Азылар айланып келип бюджетке кирет. Жанагы ковидке келген акчанын бюджетке кетпеди, бюджет аркылуу таратылат да элге. Виде зарплата, виде пособий. Башка жолу жок. Элдин колуна тиет бул, эртеби кечпи. Мына ошо толук элдин колуна тийсе жакшы да, зарплатасы кечиктирилбей, пособиясы кечиктирилбей.
Демек жалпы жонунан быйыл кырдаал оор болорун, анын ичинде жакырчылык күчөй турганын аңдап алгандай болдук. Андан да кабатыр кылгандагысы ал канча убакытка чейин созулушу мүмкүн, андан качан чыгабыз деген суроо болууда. Көпчүлүк саясий жана коомдук ишмерлер азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда, анын учурунда шайланган өкмөттөрдө реалдуу аракеттердин жана реформанын жоктугу ушул эле абалда дагы бир нече жылга кармап олтурат деп баа берүүдө. Камакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков аз күн мурдараак так ушундай мүнөздөгү билдирүү менен чыккан эле.
2020 жылдагы шайлоо президент жана жалпы эле бийлик үчүн маанилүү. Ушул күздө Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланганына 3 жыл толот. Ал шайлоо алдындагы эч кандай убадасын аткарган жок жана аткарууга да үлгүрбөйт. Жакырчылык, жумушсуздук, бизнес үчүн, ооруканалар менен мектептердеги шарттын жоктугу, соттордогу мыйзамсыздык ушунун баары Кыргызстанды анын президенттик мөөнөтү аяктагыча коштоп жүрөт,
деп билдирген Равшан Жээнбеков коомчулукка жасалган кайрылуусунда. Кыргызстанда жакырлардын саны 2004 жылы 2,337,000 адам деп саналган. 2015 жылга келип бул көрсөткүч 1,931,000 түшкөн. Андан бери дагы кыскарып отуруп 2017-2018 жылдары 1,5 миллионду түзгөн. Өлкөнүн экономикасы быйыл оорлосо, бул келерки жылдары кайра көтөрүлүшү мүмкүн.
Элдик экономика турусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуштадым.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби өзгөрдү. Аларда эми коронавируска текшерүүдөн өткөнүн тастыктаган маалымат болуш керек. Оренбург облусунда топтолуп турган кыргызстандыктарды Казакстан аркылуу мекенге алып келүү макулдашылды. Президент Жээнбеков өлкөдөгү кароосуз калган имараттарга заманбап оорукана ачыларын билдирди. Нобель сыйлыгынын ээси Джон Хьюм дүйнөдөн кайтты. Бишкекте коомдук транспорттун иш убактысы узартылды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 4 август, эми эл үнү түрмөгүн угасыз. Кезек Сабыр Абдумомуновдо.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабыл алган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Сыкатты районуна караштуу Алмалуу айылынын башчысы Канатбек Чүлеев кайрылган. Ал 5 айылда 1 айдан бери санариптелип берүү тартпай жатканын, буга жооптуу радио релейлик магистралдарын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмесине кайрылуудан майнап чыкпай келаткан айтат.
Жогорку ичке суу деген айыл тартпайт. Биринчи Алмалуу деген тартпайт. Эки Алмалуу, экинчи Алмалуу деген тартпайт. Анан Узун Кыр деген айыл бар, ошо да тартпайт. Анан Тогуз Булак деген айыл. Где-то в среднем алганда бир 200-250 түтүндүн немеси көрсөтпөйт да. Кыршасы учуп кеткен, байыңкы шамалдарда шамал болот эле го. Анан мен каражат топтоп, балдарды алып барып, анан үстүн жапканбыз. Ал кыршанынчы жана ошо аппаратура турган эменин, санариптин аппаратурасы турган үстүн жапканбыз дагы, анан кийин кайра жибергенбиз WhatsApp менен. Мына жаптык, келип жабсаңар болот дегенбиз. Алар просто булардын принциби мындай болуп атат да, биз кечирээк айтып калып, саат 4:00 бүтүп, анан биз убактыбыз бүттү эле, биз ушул рабочий время бүттү эле, анан биз 4:00 иштеп атабыз, бизди типа мындай эметип койдуңар дегендей болот да. Мындай жумуш убагынан кийин чалдыңар деп, анан келип көрмүш болуп, каякта бир болбогон шылтоолорду айтып, тигиси жок экен, мунусу жок экен, эми уурдап кетти дегендей кылып атат да. А негизи аппаратураны булар өздөрү чыгарып кеткен өздөрү. Анан ошо биз дагы мындайын жазалы, мунун жазагыла, анан ошо боюнча кетип калышты. Ошо мойдон алардан эме жок, дайын жок уже.
Канча күн болду ушу бузулган? Баарды жалпы.
Жалпы бузулганы ошо 5-инде 1 ай болот да.
Бул маселе боюнча радио релейлик магистралынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмесинин эксплуатация жана техникалык бөлүмүнүн башчысы Азамат Осмоналиевке кайрылганыбызда, Алмалуу айылында жабдыктырган курулуш талапка жооп бербегенден алар санарип жабдыктарын чыгарып алып кетишкенин маалым кылды. Ал качан атайын имараттын курулушу талапка жооп берсе, жабдыктар коюуларын кошумчалады.
Өткөн жуманын четверг күнү саат 3-4 чамасында бизге чалган. Биз болгон эме ошол алмалуу аптерин турат да, передатчикчи алмалуу айылдын үстүндө. Ошол жерде турган передатчик турган жердин эмесин тиги крышасын оңдодук, ичиндеги эмелерин жасап бердик. Ичинде түшүп калган экен да баягы катуу шамалдачы, үстү ачылып калган да, мындайча айтканда. Жарымын ошо шамал жулуп кеткен экен. Анан биз айтканбыз, ошо барсак передатчик өчүп күйөттү, ичине суу кирген экен, чаң кирген экен. Анан биз передатчикти өчүрүп, айыл өкмөткө башчыга айтып, биз передатчикти алып кетип баратабыз. Ошол АТР турган жердин крышасы оңдолуп, ичи ремонт болгондон кийин кайра алып келип коелу деп айтып кеткенбиз, сүрөттөрүн WhatsApp менен жөнөткөнбүз. Анан все хорошо, биз ал вопросту чечип жазагандан кийин силерге чалабыз деген. Анан кайра биздин төртүнчү күнү уже балдар барганда жазадык деген. Барсак үстүндө крышасын жазаптыр, бирок ички бетиндеги турган жана ОСБсын ордуна какпаптыр. Ал жер баягы шел бойдон эле калыптыр ошол жер. Анан ичинде турган передачи турган стол, передатчик жерге койгонго болбойт да, эксплуатация боюнча столдун бийик жерде туруш керек, анткени ал шамалды бетинен соруп артынан чыгарат да, мындай охлаждение болуп турат да. Ошол жерде стол жок экен, биз бул передатчикти топурактын үстүнө кое албайбыз деп ошондой айтып кеткенбиз. Балдар 2.5 саат ошо тоонун үстүндө күтүп отурушту. 6:30 биздин балдар күтүп эч ким келбегенден анан түшүп кеттик. Токтомдун чечимдери бар да, ошонун негизинде айыл өкмөтү электр энергия помещенияны айыл өкмөткө жүктөлгөн. Айыл өкмөт ошол эменин баарын куруп бергенден кийин, даярдап бергенден кийин, охранасы бүт баары ошо болгондон кийин анан биз барып ошол жерге передатчикти коюп беребиз. Жооп бербесе кое албайбыз, анткени ал жер өзүңүздөр билесиздер, передатчиктердин бул баалары өтө кымбат. Анан жанагындай условия коюп, анан кайра 2 күндөн кийин суу кирип же чаң кирип бузулуп калса, биз кайра балдарды оңдогонго каражат деле чынын айтканда азыр жок да.
Эмне үчүн санарип теле берүү үчүн кичинекей имараттын курулушу кечеңдеп жатат деген суроого станция жайгашкан Алмалуу айылынын башчысы Канатбек Чүлеев радио релейлик магистралынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүш бирикмесинин бюрократиялык шылтоолору маселенин чечилишин кечеңдетип жатканын билдирди.
Биз крышасын эле айткан, биз крышасын жаап бердик, анан суу акпагандай кылдык. Анан кийин дагы эмнесин билбейм да, ичине да кирген жокпуз биз анынчы, замокто болчу. Бюрократия болуп атат да, бирден явно элечи болбогон нерселерди эле айтып эле шылтоолоп эле бизге. Шифр эле өчүп кеткен, ошо шифрын коюп бердик, шиферин. Таң калып атам да, аэрге ал бийик жер, аэрге стол үчүн столду алам деп бирөө барбайт аэрге. Аэрге машине барбайт, жөө барасыз. Болбогон эми бир стол үчүн эми столун койсок дагы бирдекесин айтып чыгабы, патологун эметки эле деп атат. Билбейм, андай нерселер муну жөн эле иштеп аткан. Биз просто биздин булар бизге жини келип калгандары, биз через акимият чыгып жеткенбиз да. Анан акимият чалсак, анан акимияттын ошо акимияттыңарга барып анан акимияттыңар чечип берет деп коюп анан кетип барат.
Угарман, сиз Азаттыктын элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарында такси кызматында иштеген Назар Бокоев пикир калтырган. Ал Бишкекте милициянын патрулдук кызматы таксисттерди аялдамада адам алып же түшүрүп жаткан кезде эреже бузду деп протокол жазып жатканына нааразы.
Будан 1 жыл мурун президентибиз Сооронбай Жээнбеков сыймыктануу менен айтты эле патруль кызматкерлерин түптөп чыгардым, алар Кыргыз Республикасына тартипти так сактап беришет депчи. Тилекке караштуу бүгүнкү күндө алар мыйзамды билбейт, мыйзамды туура сактабайт. Аларды даже мамлекеттин кызматкери деп айтыш кыйын болуп калды. Бишкек шаарында такси кызматкери болуп иштейм. Клиенттер бизге заказ берет, аларды ошол заказ берген жерин алып айткан жерине апарыш биздин милдетибиз да. Мисалы үчүн кээ бир клиенттерибиз болот, боюнда бар кош бойлуу эжелерибиз болот, алардын жүктөрүн кээде жардам берип түшүрүшүп калып жардам беребиз. Алар келип ошол кезде келип аңдып турабы же карап турабы билбейм, келе калып протокол толтуруп миң сом штраф жазып берет. Ой боюбузга карабайт. А баарына бирдей ошентсе бир жөн. Кээ бир кыйын такси эмес машиналар келип токтосо, келип протокол толтурайын десе телефон чалып сүйлөштүрөт, коюп берет. Же 150 сом обедине акча берсе, аларды да коюп берет. Обеди чалып, тыркыш машинасын окташат. Өкмөткө кайрылат элем, таксилерге отдельно остановка куруп бергиле, жол куруп бергиле, ошол жол менен жүрөйлү, ошол остановкаларга токтойлу же айткыла. Такси кызматкери закондо бар, клиентин түшүрүп, клиентин алып кетүүгө укуктуу деп ошолорго бир мыйзамдуу түрдө түшүндүрүп койгот, сураңыз силерден. Азыркы учурда моундай кырдаал болуп атат, маршруткалар жүрбөй атат. Адамдарыбыз мисалы үчүн бара турган жактарына барат да, ошолорду биз ташып атабыз, кыйратып деле иштебейбиз. Эртеден кечке иштесең 600 сом, 700 сом иштейсиң. Анда да ичип жебей.
Бул боюнча биз Республикалык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаевке кайрылганыбызда, эгер такси айдоочусу коомдук транспортко жолтоо болбой, кардарын алып же түшүрүп жатканда патрулдук кызматкер ага жазана жазууга укугу жок деп белгилейт.
Өзү негизи остановка токтоп турганга болбойт да. Силер ушунан эле айтып атат да эле эмеде остановканы деген эшиттирип атсак депчи, жок андай эмес да. Аялдамада же болбосо жанагындай жол кесичинде башка унааларга тоскоолдук жаратып, коомдук транспорттарга тоскоолдук жаратып турган автоунаа ээлерине, айдоочуларына келип эскертүү жүргүзүп атат. Алыңыздар машинени деп. Анан бир 20 мүнөттөн кийин кайра территориясын өзүн айланып келгенден бир 15-20 мүнөт өтүп кетет. Кайра келсе машина кайра эле турат, ошого анан чара көрүшөт. Биздин балдар деле түшүнүктүү, ал айдоочулардын положениясына кирген учурлар да бар, жок эмес. Анан дагы Василий Дилбай мынакей деп коет. Машина жүрүп кеткенден кайра эле тура берген айдоочуларыбыз бар да, ал жерге көнүп алган, жол эрежесин бузупчу. Жол эрежесин бузган өзүнө көрүнбөйт да, со стороны видно. Анан предупреждение кылсаң кайра өзүн жаман көрөт да.
Кийинки угарманыбыз Бишкек шаарында турган Бурмакан Мамбеталиева Элүн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Ал жалгыз баса албай калган май папасы менен батирдин акчасын төлөй албай калганын айтат. Буга ал иштеген тигүү цехтери жабылып калганы себеп болгон.
Апам ошо 85-жылдан бери ошо группада да, мурда ошо эме боюнча нерв болуп ошодон паралич болгон да, сол жагынанчы. Ошо менен ошо инвалиддик эмеге чыкканбыз да, экинчи группагачы. Ошол мойдон жашап келатабыз. Аршы Бишкекте квартирада турабыз да. Анан былтыр жамбашыбызды сындырып алганбыз, кулапчы. Анан кайра аны да операция жасатып чыктык. Аны да сентябрда темирин алмак, темир салдырганбыз да. Анан баягында ошо бир 10 күндөн ашып кетти. Өпкөбүзгө да суу толуп кетип, 1.5 литрдей да суу алдырып, кайра өпкөбүздөн дагычы. Эми ошо менен үйдөбүз, аны Бишкекте квартирада турабыз да. Ошого кыйналып, квартираларыбыз төлөй албай, ошо жумушта токтоп, ошо эме болуп калбадыкпы, карантинге түшүпчү. Мурда Шведияда иштечимин, ошо айдан айга жылдырып эле баягы жашай берчүк да эми күнүмдүк жашообуздучу. Анан жумуштар токтогондон кийин ошо совсем отуруп калбадыкпы, эчтеке эмеси жок болуп. Квартирабыз 5000 сомдон да, азыр ошо 45 000 болуп кетти квартирабыз. Ошого төлөй албай кыйналып, ошого эмеге кайрылуу жасап эме кылайлычы дегенбиз да, эч кандай жардам жок. Ошо апамды кирип чыгып карап эме кылам да, тамак аш жасап берип барып келип иштеп Швеягачы. Ошо апам эме туалетке да бара албайт да, үйгө эмеге отурат да, горошокочу чакага. Эми Мамбеталиева Бурмакан.
Кимде ким бул оор абалга кептелген эне кызга жардам колун сунгусу келсе 0500 48 48 72 номерине байланышка чыкса болот. Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштар, пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дары дармекке, беткап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер пандемия маалында беткап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 4-августтагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбызга кирип макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги azattik.org.